Back in the mid-90s, during my college years, I was part of the 90.
Gadu vidū, savos koledžas gados, es strādāju Santiago ugunsdzēsēju departamentā 4. brigādē Čīlē. Tajās naktīs, kad bija nozīmēts par sargu, es dzīvoju ugunsdzēsēju depo. Gada beigās man pavēstīja, ka man ir jābūt ugunsdzēsēju depo vecgada vakarā, jo šajā dienā gandrīz vienmēr notiek kāda ārkārtas situācija. Būdams pārsteigts, es atvaicāju, vai tiešām? Es atminos, kā es kopā ar saviem kolēģiem gaidīju, kad pusnaktī Santiago centrā sāksies uguņošana. Mēs sākām apskaut cits citu, izsakot laba vēlējumus jaunajā gadā. Tad pēkšņi ugunsdzēsēja depo atskanēja trauksmes signāls, kas liecināja par kādu negadījumu. Mēs paņēmām savu ekipējumu un iekāpām ugunsdzēsēju mašīnā. Dodoties uz notikumu vietu un braucot garām ļaužu pūļiem, kas svinēja jauno gadu, es pamanīju, ka ļaudis lielākoties bija bezbēdīgi un bezrūpīgi. Viņi atpūtās un baudīja silto vasaras nakti. Taču kaut kur netālu cilvēki, kuriem mēs steidzāmies palīdzēt, bija nonākuši nopietnās nepatikšanās. Šī pieredze man palīdzēja saprast, ka lai gan mūsu dzīvē reizēm var būt samērā bezrūpīga, katram no mums pienāks laiks, kad mēs saskarsimies ar negaidītiem izaicinājumiem un vētrām, kas pārbaudīs mūsu spēju izturēt. Fiziski, garīgi, kā arī ģimenes un nodarbinātības izaicinājumi, dabas katastrofas un citi aspekti attiecībā uz dzīvi vai nāvi ir tikai daži piemēri tām vētrām, ar kurām mēs saskarsimies šajā dzīvē. Saskaroties ar šīm vētrām, mēs bieži pieredzam izmisumu vai baiļu sajūtas. Prezidents Russells Nelsons sacīja, ticība ir pretlīdzeklis bailēm. Ticība mūsu kungam, Jēzum Kristum. Redzot vētras, kuras ietekmē cilvēku dzīvi, es esmu secinājis, ka neatkarīgi no tā, kāda veida vētra mūs piemeklē, neatkarīgi no tā, vai tā ir risinājums un vai tā ir saskatāmas beigas, ir tikai viens patvērums. Un tas ir viens visiem vētru veidiem. Šis vienīgais patvērums, ko nodrošina mūsu debesu Tēvs, ir mūsu Kungs, Jēzus Kristus, un viņa īstenotā izpirkšana. Neviens no mums nav atbrīvots no šīm vētrām. Helamans, mormonu grāmatas pravietis, mūs mācīja šādi. Atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klīns, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savus pamats. Lai, kad velns sūtīs savus stipros vējus, jā, savas būtas virpuļvētrā, jā, kad visa viņa krusa un viņa spēcīgā vētra gāzīsies uz jums, tai nebūs spēka jūs ievilkt tai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī. Tādēļ, ka jūs esat cēluši jūs klīns, kas ir drošs pamats. Pamats, uz kura cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Elders Hales, kuram bija savas pieredzes ar ilgstošām vētrām, sacīja, ciešanas ir visiem, taču tas, kā mēs reaģējām uz ciešanām, ir individuāli. Pieredzot ciešanas, mēs varam reaģēt divējādi. Apvienojumā ar ticību, tā var būt pieredze, kas stiprina un attīra, vai arī tā var kļūt par iznīcinošu spēku mūsu dzīvē, ja mums nav ticības tā kunga izpirkšanas upurim. Lai nokļūtu patvērumā, kur piedāvā Jēzus Kristus un viņa īstenotā izpirkšana, mums ir jābūt ticībai viņam, ticībai, kas ļauj mums pacelties pāri visām, ierobežota laicīga skatījuma sāpēm. Viņš ir apsolījis, ka viņš atvieglos mūsu slogus, ja mēs vērsīsimies pie viņa it visā, ko mēs darām. Nāciet šurp pie manis, viņš sacīja, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācājieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Ir teikts, ka tam, kam ir ticība, paskaidrot nav nepieciešams. Tam, kam nav ticības, paskaidrot nav iespējams. Tomēr mums ir ierobežota izpratne par notiekošo uz zemes, un bieži vien mums nav atbildes uz jautājumiem attiecībā uz kāpēc. Kāpēc tas notiek? Kāpēc tas notiek ar mani? Kas man ir jāiemācās? Kad nespējam rast atbildes uz šiem jautājumiem, tad ļoti palīdz vārdi, ko mūsu glābējs sacīja pravietim Džozefam Smitam, Libertī cietumā. Mans dēls, miers tavai dvēselei, tavas likstas un tavas ciešanas būs, bet tikai mazu brītiņu. Un tad, ja tu tās labi izturēsi, Dievs tevi paaugstinās augstumos. Lai gan daudzi cilvēki patiešām tic Jēzum Kristum, galvenais jautājums ir šāds. Vai mēs uzticamies viņam un vai mēs ticam tam, ko viņš māca un mums lūdz darīt? Varbūt kāds varētu padomāt, ko Jēzus Kristus zina par to, kas ar mani notiek? Kā viņš zina, kas man ir nepieciešams, lai es būtu laimīgs? Patiesi, tas bija mūsu izpircējs un aizbildnis, par ko pravietis Jesaja runāja, kad viņš sacīja. Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairajās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, bet viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Viņš bija satrieks mūsu nekrietnību dēļ. Sods bija uzlikts viņam mūsu miera labad, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Arī apustulis Pēteris mums mācīja par glābēju, sakot, viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Lai gan pašam Pēterim tuvojās mocekļa nāve, viņa vārdi nebija ne baiļu, ne pesimisma pilni. Drīzāk viņš mācīja svētajiem priecāties, kaut arī tie bija noskumdināti dažādos pārbaudījumos. Pēteris mums deva padomu atcerēties, ka mūsu ticība, kas ugunīs tiek pārbaudīta, būs teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies un dos dvēseles pestīšanu. Pēteris turpināja. Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā no jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Prezidents Nelsons mācīja, ka svētie var justies laimīgi jebkuros apstākļos. Ja mēs savā dzīvē pievēršamies Dieva pestīšanas iecerei un Jēzum Kristum, un viņa evaņģēlijam mēs varam just prieku neatkarīgi no tā, kas notiek vai nenotiek mūsu dzīvē. Prieks izriet no viņa, un pateicoties viņam, viņš ir visa prieka avots. Protams, ir vieglāk šo visu pateikt tad, kad mūsu dzīvē nav vētras nekā dzīvot un pielietot to vētras laikā. Taču es ceru, jūs jūtat, ka būdams jūsu brālis, es sirsnīgi vēlos dalīties tajā, cik vērtīgi ir zināt, ka Jēzus Kristus un viņa īstenotā izpirkšana ir mums nepieciešamais patvērums. Neatkarīgi no vētrām, kuras piemeklē mūsu dzīvi. Es zinu, ka mēs visi esam Dieva bērni, viņš mūsu mīl, mēs neesam vieni. Es aicinu jūs nākt un pieredzēt to, ka viņš var atvieglināt jūsu nastas un būt par patvērumu, kur jūs meklējat. Nāciet un palīdziet citiem atrast patvērumu, pēc kā viņi tik ļoti ilgojas. Nāciet un palieciet pie mums šajā patvērumā, kas jums palīdzēs izturēt dzīves vētras. Manā sirdī nav šaubu, ja jūs nāksiet, jūs pieredzēsiet, jūs palīdzēsiet un jūs paliksiet. Pravietis Ālm liecināja savam dēlam Helamanam, es zinu, ka tas, kas uzticēsies Dievam, tiks atbalstīts savos pārdzīvojumos un savās grūtībās un savās ciešanās un tiks paaugstināts pēdējā dienā. Pats glābējs sacīja tādēļ, lai jūsu sirds top mierinātas, jo visa miesa ir manās rokās, esiet mierīgi un ziniet, es esmu Dievs. Tādēļ nebīstieties pat no nāves, jo šī pasaulē jūsu prieks nav pilnīgs, bet manī jūsu prieks ir pilnīgs. Garīgā dziesma, lai miers tev dvēseli, kas daudzkārt ir aizkustinājusi manu sirdi, sniedz mierinājumu mūsu dvēselē. Dziesmā ir šādi vārdi. Lai miers tev dvēseli, drīz stunda sitīs, kad mūžīgi ar Dievu dzīvosim, tev bailes, vilšanās un bēdas gaisīs, mēs mīlestībai laimei atzimsim. Akrimsti, dvēsele, kad dzīve beigsies, mēs debesīs cits citu satiksim. Ja saskaroties ar dzīves vētrām, mēs pieliksim vislielākās pūles, lai paļautos uz Jēzu Kristu un viņa īstenoto izpirkšanu, tā savu patvērumu, es zinu, ka mēs būsim svētīti ar atvieglojumu, mierinājumu, spēku, atturību un mieru, ko mēs meklējam. Mēs būsim ar pārliecību savā sirdī, ka mūsu zemes dzīves noslēgumā mēs dzirdēsim skolotāju vārdus. Labi! Tu godīgais un uzticīgais kalps, ieej sava kunga priekā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Be still my soul. When change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. As we face the storms of life, I know that if we make our best effort and rely upon Jesus Christ and His atonement as our refuge, we will be blessed with the relief, comfort, strength, temperance, and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen."